Salam qadrli dinleyiciler, sağlık programımızın lengi pleşklerimizi devam ettiriyer. Programımızın şöyle kısanına, Kazakstan'a hem Tacikistan'a yüze çıkan krem konka kızdırma keteli neyme. Bu ketelin korunma için neymetmenliğin temadan malumatları dikkatinizi ödürler. Karpıdan peydat var adı görünedir. Gepleşire Praga'daki stüdyodan men altın aman nurduğu idarp bariyarın adatlam tokumlarına alın. Hurmatli dinleyiciler, gepleşimizin başında Kazakstan'ın ağzından altı adam ölümüne sebep bolan krem konka kızdırma keseli barada yeniden maglumatları size yetirmeye makul bildik. Bu virus keseli Merkez Asiya'da hem de gün orta orsiyette vaqtal vaqtal peyda bolýar. Bu kesel sakırtkanın diýişmeginden ya da ol keseli duçar bolan adamın kanından geçip bilýär. Kazakstan'da bu keseli duçar bolan ýaş eneden onun emdirýän çağatyna hem süýt arkaly keselini geçendigini medisina işgärleri aýdýarlar. Krem konka kızdırma keselinin virusi adam organizmine düşenden soň keselin inkubasyon ýagny alamaty bildirmeýän geçýän döwür başlanýar. Ol 1-den 14 gün aralygynda dowam edip biler. Köplenç bu kesele ýolgan adamlarda onuň alamatlary 2-den 6 gün aralygynda ýüze çykyp başlaýar diýip medisina işgärleri aýdýarlar. Atlantada ýerleşýän keselere gözekçilik edýän merkeziň işgäri doktor Pierre Rolin bu keselin käbir adamlarda ören aram geçýändigini käbirlerini bolsa hilag edýändigini aýdýar.
Some got fever, lack of flu, and
Käbir adamlarda bir kesel adaty düme uýaly geçip, hastalar bir näçe günden soň sagalýarlar. Beýleki adamlarda kesel ýokuşan halatyny, gyzgynyň ýokurlanmagy, gan akmagyň peýda bolmagy, gusmak, kanlı iç geçme, yal alamatlar yüze çıkıyor. Şeyli alamatlar bolan halatında neyasağı hükmeni suratta keselhana yerleştirmeli.
Patient should be kept under very good care.
Deyip Dr. Rollins söyledi, keseli ağır geçen halatında hastaların kızgını 39-40 gradusa çenini galiyar. Kirli ağırı, ısınsızlık, iç ağırı, mışsalarda hem boğunlarda yaramaz ağırı peyda olyar. Käbir adamlarda yüzünü, boynun hem de döşün dersi gızaryar. Keselin alamatları peyda olup başlanan son 2-3 gün geçenini burnun diş etinin kanamağı yüze çıkıyar. Sonra aşağıdanına hem içeğilerde kanakmağın peyda olmağı mümkün. Krem konka kızdırma keselinin beterleşmeğin neticesinde öykün çişmesi, böğrünün işeşinin yetti yetmetçiliği, pneumoniyalı keseller yüze çıkıp adamın ölümüne getirip bilyar. Bu kesel yüze çıkan halatını neyem etmeliyen sualmada Dr. Rollins, kesellen adamda kusmak iç geçmeyalı alamatlar peyda olup, hastanın organizmine su yetmetçiliğin duyulmağının mümkünlüğünü bize görün verdi.
The people bleed and have diarrhea, then they're going to lose a lot of water, so they should...
Şonu üçün nesaga, köprak, suuklugu bermege doktor maslahat berýär. Keselläniň gyzgyny ýokarlansa, aspirin ýaly düzümini, asetil salisil kislotasy bolan dermanlary bermeli däldigini spesialist aýtdy.
And trying to avoid to give aspirin, for example, that will get more bleeding.
Sebäbi şeýle dermanlar gany suuklanyryp, onun akmağını xat güçlenir yer deyip Dr. Rollins söyledi. Bu kesel yüze çıkan halatında keselinin kanlı, iğne şüngni dine rezin erlik bilen alıp paraşok bilen yumağı doktor masahat veriyer. Rezin erlik kolasında olmasa yönüköy silafanı ele uğrap sonra keselinin iğne şüngni almalıyıp doktora ediyer. Keselinin iyi çiyen kap çanını hem dizinfekçi etmek masahat veriyer. Keselli bilen katnaşıkta olan adamların hemmesinin medisina işgärler tarafından gözökçülük aslına almalıdır. Tebigatda gezelen çetlenine ya da mal qara teredýän adamlar sakırtkadan ägä bolmalydygy. Sakırtka diýişen halatyna spesialiste ýüzlenmegi doktor radiomuz bilen söhbetdeşikde maslahat berdi. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa garpynyň peýdasy barada Lukman anne berdi daňa taryň maslahatynyň jemleji bölümini size eşdirýär. Onuň mazmuny bilen size kärdeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
Femde adamlar her günde 2-3 kilo garpy maňly nimeli. Garpydan iýilgiderli peýdalanmak bilen siz böwrüňizi arasalaýarsyňyz, onuň kömegi bilen bedeninden diňe çäge däl, eýhem oňjak daşagallaryň çykarlýar diýip Lukman anne berdi daňa taryf garpy baratynaky gurrugyny dowam etdirýär. Organizmi umumy ýaş saklamak üçin garpynyň täbi ýa-da guwrudylan gabygynyň çaý taýýarlap içmek maslahat berilýär. Munyň üçin onuň gabygyny oňuk kesiştirip, 1-2 çaý çemçesini 1 stakan gaýnaga demläp, her günni 3 stakany çendi şeýle çaý dowamly içmeli. Garpy ýüzüň derisiniň reňkini gowlandyrýar. Onu maşkaklık verip onu yaşal diyar. Onun şeyle peydalanmalı. Garpının mağı suuna hata bölücüğünü batırıp, yüze yapmalı ya da onun kabığından mask etmeli. Onu 20 minut geçenden sonra ayırmalı hem yüzü suvulen yuvmalı. Sonra da değişli krem salmalı. Eğer yüzdeki menekleri ya da düğürtükleri ayırmak isteseniz, onunla karpızın çigidinin mandırından yasalan emulsiyanı kemçilikli yerlere çalıp, onu 20 minuttan sonra yuvmalı. Şöyle emulsiyanı özünüzün tayyarlap bilersiniz. Karpız çigidinin mandırını sokucuğa salıp yençmeli, biraz su koşmalı. Emulsiyadaki çigit bilen suğun katnaşığı 1-10 olmalı. Karpız paçağından mürebbe tayyarlanışı. Karpızın paçağının mürebbesi öz oluşlu bir tağamlı kımıttır. 1 kilogram karpız paçağı için 1,5 kilo şeker gerek. Onun mürebbe şeyle tayyarlanıyor. Paçağı kov yuvmalı. Onun daş yılmanık kabuğunu yuka kesip ayırmalı. Sonra onu çak bilen 2-3 santimetre ullukta kesiştirmeli. Ona 1,5 çay çemçe nahar fordasını koşup 15 minutun devamına kaynatıp sonra suun döküp su bilen kovca yuvmalı. Ölçünü alınan şekerin den yarısını kağıdancığa atmalı hem onun üstüne 300 stakan su koyup kağıdanın aşağının oğudunun kızgınlığını arttırıp onu 5 minutlap kaynatmalı. Şeydip onun siropi, şerbeti tayyarlanıyor. Sonra kaynat duran siropa pişirilen paçaklar oklamalı. Ol 15 minut kaynadılarından sonra onu oğuttan ayırıp 8-10 saatlap koymalı. Ertesi gün kağıdan şekeri koşup yeni de kaynatıp hayal oğut bilen 3 saatlap paçak çüyüşe yalı duru olayansa kaynatmalı. Tayyar olmadan 2 minut ön, ona 3 gram limon kislatasını koşmalı. Ol mürebbeni dümürret renkli diyer. Şeyli uzunları bilen karpız ulanılsa, onun adam organizmine ulu peyda getirip biler deyip Lokman anına verdi dana taraf gurrunlu cemliyer.
Qatar dinleyiciler gepleşimizin aklına mukaddes Ramazan ayının başlamağı bilen bagly urada aýna öz musulmançylyk pardyny ýygyrderle bir jaýda gelýän türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyny saglyk programmasynyň studiýasyna çagyrdyk. Hudaýberdi aga urada aýna agyz beklemek peýdasy barada köp aýdylyp gelýär. Gelin agyz beklemek hat peýdaly bolar ýaly näme etmeligini mesele hakda görüňe deliň. Mysal üçin gün watarda bir hiz oýunçy spesialistler uzak wagtlap açlyk çekmek üçin ilki bilen içgat tamagyny öňüne almak teriyerler.
Ol doğru mesele sebebi ayrıtınım ulu yaştaki adamlar ona katı ulu ünüs vermeli. Şonun üçünüm peygamberimizin hadislerinin aydılışı yali hem beyleki akıldar adamların aydışı yali ağzatçılığını bir gök öğünüm bilen açmak, hurma, bal ya da bir miyo bilen ağzatçmak peydalı değil ya. Şol adamdaki imit üpçünçülüğünün çalışmağını doğru üpçün ediyor. Türkmenistan'ın şertlerini miyo öğünümler bar meselem alma, gavun, garpı yeterlik. Oňdaşynanym Türkmenistanyň iň bir bolzadyň biri kädi. Ne şolary ýaly önümleri peýdalanmak hem saglygyň üçin gowy, içim üçin gowy, hem aşgadan üçin gowy diýip hasap edýän.
Däwir daha birli bolsa ýaly şu ýylky urazaýy Tomus paslyna gabat elle musulmançylykda beklenenne suw içlenek. Suwun ähmiýeti gaty uly diýerlerde şo suw ýetmezçiliginiň öňüni almak üçin näme etmeli?
Onun üçin ertirki iyan zadyna gatuly ünüs bermeli, sebäbi şo ertirki iyan zadyny bilen soň gündüz oňmaly bolýan şonuň üçin ertir irden aşlykdan gorkup aşy güýçli zat diýsen ýa-da köp zat diýsen, ol suwsuzlygy alyp barýar. Şonuň üçin hem beýle bir gorkosy işi ýok, ertirini meselem süýtlaşýaly bir ýeňil zatlar ýemek gaty peýdaly. Şu zatlar öňki döwürlerde de gözüňe tutulan meselem peýgamberimiz garyn boşlugy 3 bölekden ibarat diýär. Ýagny garyn boşlugynyň 3-den 1 bölegi ýemit bilen baglanyşykly, 2-nji bölegi suw, 3-nji bölegi howa. Şonuň üçin hem şol ýemit bilen suw bir-birine proporsional diýerler de, ýagny deň agramly bolmaly. Egerde ertirini ýeňil zat diýsen, onu suwsuzlygyň öňüne almak mümkin.
Ýene de bir hil goýunçy spesialistler uzak wagtlap açlyk saklanan adama bir den agyr nahar ýemek maslahat beren aklarda ilki bilen bir çaýnak çaý içmek soň ýeňil salatlar ýemek soň hem ete geçmek maslahat berýärler. Şoňa nähil garaýarsyňyz?
Olum gatı doğru pikir, sebebi aşgadany doldurmak üçin bir wada şolary ýaly ýeňil zat iýsen, ondan soň başga güýçli zatlar käň bir iýesiňem gelenok. Şol agdaçylaryna umman naharyň öňünden suw içmek, göwgi önümleri ýemek, göwgi salat ýemek gaty peýdaly bolup durýar. Diňe bir agdaçarda ýa orada da däl, ähli wagtda da ol şeýle.
Däwir daha beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen taglyk programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz size berk jan taglyk arzuw edip, siz bilen hoşlaşýarys.